Να πούμε ότι είναι τελείως διαφορετικά από νομική σκοπιά και σε πολιτικό επίπεδο το τι σημαίνει με τις ναύτεξ. Η ναύτεξ δεν είναι κάτι τόσο τρομερό όσο ακούγεται. Είναι προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούν τα παράκτια κράτη για να ενημερώνουν τα πλοία για κινδύνους. Υπάρχει ένα πολύ χαλαρό νομικό πλαίσιο από την πλευρά του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ο οποίος είναι και ο πρώτος οργανισμός ο οποίος χρησιμοποίησε τις ναύτεξ ακριβώς για την ασφάλεια της ναυτιπλοείας. Και συνεπώς αυτό είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται η Τουρκία και γι' αυτό ακούμε και για ναύτεξ με πολύ μεγάλη διάρκεια. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν το ρυθμίζει. Αυτό που γίνεται με την Τουρκία είναι ότι βλέπουμε ότι η Τουρκία με έναν πολύ τεχνικό και τεχνητό τρόπο, θα έλεγα, εργαλειοποιεί ένα εργαλείο για την ασφάλεια της ναυτιπλοείας για να εντείνει την. Να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα προκειμένου οι συζητήσεις να κατευθυνθούν σε πολλά διαφορετικά πεδία αντί για το ένα βασικό ζήτημα το οποίο θα έχει η Ελλάδα ως διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τι μπορεί να γίνει σε διπλωματικό επίπεδο? Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη στο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά την Τετάρτη. Νομίζω αυτό το έχει ήδη καταστήσει σαφές και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι οποίοι ήδη είπαν ότι την Τετάρτη πάμε σε αυτή τη συνάντηση για να διατηρήσουμε την επικοινωνία και τη σταθερή συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι σκοπός είναι να διατηρηθούν οι διάβλοι επικοινωνίας προκειμένου να μην υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Είμαστε ήδη στο Φεβρουάριο, σε λίγο καιρό θα αρχίσει η καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε αυτό το οποίο επιδιώκουν κατά βάση είναι να διατηρήσουν τα ίδια νερά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα για την περίοδο της τουριστικής σεζόν στο Αιγαίο, το οποίο ευνοεί φυσικά και τις δύο χώρες. Άρα ουσιαστικά δεν περιμένουμε πολλά. Οι θέσεις των δύο χωρών παραμένουν σταθερές. Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία συνεχώς προσπαθεί να βάλει πολλά περισσότερα ζητήματα στο τραπέζι. Οι ναύτεξ χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο και δυστυχώς βλέπουμε ότι προσπαθούν να συνδέσουν τις ναύτεξ, οι οποίες όπως προείπα είναι κάτι πολύ απλό, είναι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των πλοίων, ακόμα και με το ζήτημα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών και άλλα ζητήματα. Και δυστυχώς οι γκρίζες ζώνες είναι κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί τρομερή πίεση στο να μην είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε ή θα πάει ποτέ σε ένα διεκδοτικό όργανο προς πίεση.
Πριν πάμε στις γκρίζες ζώνες, κυρία Γαλάνη, χωρίς να θέλω να σας διακόψω, πριν πάμε στις γκρίζες ζώνες, στην συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά και στον Sky, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της Ελλάδος η επέκταση των χωρικών υδάτων της Αιγαλίτιδας ζώνης, της ελληνικής χωρικής θάλασσας, όπως θέλετε πείτε το εσείς, καλύτερα ξέρετε από τον καθένα μας, η άσκησή του και δεν απαιτεί την έγκριση κανενός. Από την άλλη πλευρά, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που μου κάνει εντύπωση ότι δεν απάντησε στον Πρωθυπουργό το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ή το γραφείο Ερντογάν, αλλά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απάντησε ότι οι δηλώσεις αυτές του Πρωθυπουργού δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Και μάλιστα επικαλέστηκαν και το διεθνές δίκαιο, όπως το αντιλαμβάνονται στην Άγκυρα, ότι είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο το ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, αν το αποφασίσει, να επεκτείνει τη χωρική της θάλασσα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια?
Σαφώς και όχι. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στην οποία η Ελλάδα έχει προσχωρήσει. Είναι ένα δικαίωμα, όπως λέμε στο διεθνή δίκαιο, εθνικό. Το έχουν όλα τα κράτη. Είτε έχουν προσχωρήσει τη σύμβαση, είτε όχι. Η Τουρκία το γνωρίζει αυτό. Η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και 12 ναυτικά μίλια χωρική θάλασσα στα νότια της χώρας. Αυτό που κάνει είναι να παρερμηνεύει το διεθνές δίκαιο, είναι να το ερμηνεύει με έναν τρόπο που την εξυπηρετεί μόνο όσο αφορά το Αιγαίο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Αιγαίο είναι πράγματι γεωγραφικά μια ημίκλειστη θάλασσα και η Τουρκία επικαλείται ότι στις ημίκλειστες θάλασσες εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες. Αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα πράγματι έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Το έχει κάνει στο Ιόνιο, μπορεί ανα πάσα στιγμή να το κάνει και στο Αιγαίο ή τουλάχιστον νότια της Κρήτης, όπου δεν δημιουργεί πρόβλημα στην Τουρκία. Δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο φόβος μας δεν είναι η Τουρκία και η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο φόβος μας είναι περισσότερο ότι ίσως δεν υπάρχει στήριξη από κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, άλλοι μεγάλοι παίχτες.
Για ποιο λόγο, λόγω της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ισχύουν αυτά τα ποσοστά που έχουμε διαβάσει ότι σε περίπτωση επέκτασης των υλικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο θα μειωθούν πάρα πάρα πολύ
ως ποσοστό? Θα εξαφανιστούν σχεδόν. Ναι, θα εξαφανιστούν σχεδόν. Ναι. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο, όλο το υπόλοιπο Αιγαίο είναι ανοιχτή θάλασσα. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ελευθερία ναυσιπλοείας, αυτό σημαίνει το ότι όλα τα κράτη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είτε νόμιμο είτε παράνομο. Ναι. Δηλαδή, παράνομη αλεία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στα 6,5 ναυτικά μίλια. Και η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία. Ή ακούμε πλέον υπάρχουν αναφορές για το σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος επιχειρεί στο Αιγαίο, μεταφέρει πετρέλαιο το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις, κάνει μεταγγίσεις πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, παρά τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενέχουν αυτές οι δραστηριότητες, οι παράνομες δραστηριότητες. Συνεπώς, το να μετατρέψουμε το Αιγαίο, όπως συχνά ακούμε, σε ελληνική λίμνη, γιατί αυτό θα συμβεί, είναι κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και άλλους διεθνούς δρόμους. Και αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο η Ελλάδα το έχει λάβει υπόψη. Αν είναι να προχωρήσουμε σε επέκταση, είτε στα 8, είτε στα 10, είτε στα 12, όπως προβλέπει και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θέλουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που θα γίνει αποδεκτός και θα γίνει σεβαστός από τα τρίτα κράτη. Αν είναι να επεκτείνουμε και να μην το φέρεται κανένα, τότε δεν θα έχει καμία ουσία. Μάλιστα. Άρα, από νομική άποψη, είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο. Αυτό που λέει η Τουρκία δεν ευσταθεί. Από πρακτική άποψη, για να το κάνουμε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τουλάχιστον ότι υπάρχει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής και άλλων χωρών της περιοχής.
Περίπλοκο, ίσως και δυσεπίλητο, όπως μας το περιγράφετε. Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε υπέρ της συζήτησης με τους Τούρκους και υπέρ της διατήρησης αυτού του καλού κλίματος εν ώψη και της θερινής περίοδου, αλλά και γενικώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος ούτε να υπηρεθεί η κατάσταση, αλλά ότι τουλάχιστον να διατηρηθεί μια ήρεμη κατάσταση στην περιοχή. Ο διάλογος είναι απαραίτητος, είναι απαραίτητο εργαλείο.
Μάλιστα.
Μόνο με το διάλογο μπορούμε να επιλύσουν τα προβλήματα. Και ακόμη και αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, πάλι θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος ώστε να συμφωνήσουμε τι είναι αυτό που τελικά θα ζητήσουμε από το δικαστήριο να λύσει.